Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusuf bersama anda dalam program Pantau Kerajaan Baharu. Pelbagai topik kami bincangkan dan akhirnya kita ingin melihat bagaimanakah kerajaan baru ini mampu memberikan solusi dan juga mengubah apa perkara yang mungkin kurang tepat dan juga kurang betul, tidak kena pada tempatnya tapi perlu diberikan pembaharuan. Itu harapan kita. Tapi sejauh manakah ianya dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin, itu juga kita menjadikan mata dan telinga untuk kita melihat dan juga melihat kepada solusi dan juga perkembangan ataupun idea-idea yang baik. Kita bercerita mengenai pelantikan pengerusi badan berkanun ataupun syarikat yang berkaitan dengan GLC. Dan ini seringkali diberikan konotasi negatif apabila lantikan politik dilakukan sewenang-wenangnya. Itu akan saya bincangkan bersama dengan pakar dan juga penganalisis politik sebentar lagi. Tapi sebelum itu, ini ada berita dari Johor di mana pelantikan pengerusi badan berkanun dan syarikat berkaitan kerajaan GLC perlu dilakukan secara teliti dan tidak terburu-buru. Ini kata Timbalan Menteri Keuangan Datuk Seri Ahmad Mazlan, di mana beliau berkata tempoh 2 bulan adalah jangka masa yang munasabah untuk mengisi jawatan-jawatan tersebut.
Pada 15 Disember, Jemaah Menteri mengambil keputusan untuk menamatkan perkhidmatan pengerusi dan ahli lembaga pengarah lantikan politik berkuat kuasa serta-merta. Ahmad Mazlan berkata setakat ini, operasi semua GLC tidak terganggu memandangkan ia masih dikendalikan oleh pasukan pengurusan syarikat.
Dia tidak menjejaskan operasi syarikat-syarikat menteri keuangan diperbadankan dan agensi-agensi sebagaimana saya sebut, stafnya ada dan pengurusan tertingginya juga ada. Mereka tidak meletak jawatan. Yang meletak jawatan hanya mereka yang latar belakang politik, sama ada dalam lembaga pengarah ataupun sebagai pengerusi. Itu sahaja. Yang lain-lain kerja dijalankan oleh pengurusan tertinggi syarikat-syarikat yang berkaitan dan agensi-agensi yang berkaitan.
Ahmad berkata pelantikan pengerusi GLC wajar dibuat dalam tempoh yang tidak terlampau lama. Penamatan perkhidmatan pada 15 Disember itu membabitkan lantikan politik dalam badan berkanun persekutuan, syarikat menteri keuangan diperbadankan, GLC dan juga syarikat pelaburan berkaitan kerajaan atau GLIC.
4 hari lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa beberapa perlantikan politik akan dibuat dalam syarikat berkaitan dengan kerajaan GLC. Sekaligus menolak cadangan dan juga idea bahawa beliau secara terterangan menentang idea tersebut. Di mana katanya ada kekeliruan yang timbul tentang pendirian dalam hal itu dan juga menjelaskan bahawa pelantikan sebaliknya akan dibuat berdasarkan kelayakan seseorang itu dalam bidang yang berkaitan. Bagaimana kita melihat bahawa ada sedikit sebanyak konotasi negatif apabila kita melihat kepada lantikan politik dalam GLC dan akhirnya kita mahu keberkesanan GLC dan juga syarikat-syarikat yang berkaitan dengan kerajaan ini dalam melaksanakan tuntutan mereka kepada sesebuah kemajuan syarikat. Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad, penganalisis politik dari Universiti Utara Malaysia UUM bersama dengan kita. Assalamualaikum, salam sejahtera Prof. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Pantau Kerajaan Baharu. Tidak dapat tidak untuk kita mengatakan bahawa ada sedikit sebanyak persepsi yang kurang baik apabila kita bercerita mengenai lantikan politik dalam syarikat yang berkaitan dengan kerajaan dan juga badan-badan berkanun. Dan juga bagaimana kita memahami, Prof, apa yang boleh, apa yang tidak. Tapi mungkin Prof boleh mulakan dahulu dengan pembudayaan lantikan politik ini bagaimana dalam kerangka politik dan juga kerangka pentadbiran dalam negara kita ini.
Okey, kalau kita melihat bahawa sebenarnya falsafah kepada pelantikan pengerusi ataupun board member dalam mana-mana GLC, sebenarnya dia lebih kepada untuk menjadi sebagai penasihat kepada pengurusan. Jadi itu falsafah yang sebenarnya yang kita perlukan. Dan sudah tentulah apabila penasihat pengerusi ataupun board member yang akan bertindak sebagai penasihat ataupun sebagai penentu hala tuju sesebuah organisasi, maka sudah tentulah kita mahukan supaya mereka-mereka yang dilantik itu mempunyai pengalaman yang luas dalam sesuatu bidang, terutamanya dalam bidang yang berkaitan dengan GLC tersebut. Dan kita tahu memang dalam konteks di Malaysia, pembudayaan pelantikan politik ini terutama sebagai pengerusi ataupun board member telah pun lama berlaku. Dan kita tahu bahawa ada sebahagian daripada JLC ini diterajui oleh mereka-mereka yang bukan mempunyai kepakaran dalam bidang-bidang yang mereka menjadi sebagai pengerusi ataupun board member. Jadi sudah tentulah itu yang menjadi sebahagian di antara isu yang seringkali diperkatakan oleh masyarakat sebelum ini. Namun saya melihat bahawa yang pertama kita perlu lihat dalam konteks ramai yang tidak begitu memahami apabila disebut pelantikan politik. Sebenarnya pelantikan politik itu ialah pelantikan yang berdasarkan kepada latar belakang politik. Jadi bukan semua lantikan sebagai pengerusi ataupun sebagai board member itu adalah mereka yang berlatar belakangkan politik. Kerana kita tahu ada pengerusi ataupun board member di dalam JLC-JLC ini, mereka adalah di kalangan profesional. Sama ada mereka ini accountant, sama ada mereka ini engineer, doktor dan sebagainya. Mereka ini dilantik berdasarkan kepada kepakaran masing-masing dalam bidang-bidang yang mereka ceburi. Dan kalau kita lihat pelantikan politik itu memang sebahagiannya memang terdiri daripada kalangan ahli-ahli politik. Jadi ini sebenarnya yang dimaksudkan dengan lantikan politik. Tidak semestinya lantikan yang dibuat oleh menteri ataupun oleh mana-mana pihak itu semuanya kita katakan sebagai lantikan politik, kerana mereka yang dilantik itu memang betul-betul mempunyai kepakaran dan juga mempunyai pengalaman dalam bidang masing-masing. Dan persoalan sekarang ialah ramai yang mempertikaikan apakah pelantikan itu berdasarkan kepada kebolehan ataupun kemampuan mereka sendiri. Dan ini pun telah diperkatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa beliau akan mengkaji pelantikan itu. Yang pertama, kalau boleh mestilah berlatar belakangkan bidang-bidang kepakaran tertentu. Yang kedua ialah dari segi kemampuan mereka melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan ketika mana mereka dilantik sebagai pengerusi ataupun sebagai board member. Jadi saya sangat bersetuju, kerana kita lihat ada juga di kalangan ahli-ahli politik yang dilantik menjadi sebagai pengerusi ataupun board member, mereka ini memang mempunyai pengalaman dan kepakaran. Dan mereka sememangnya boleh dilantik kerana dengan pengalaman dan juga kepakaran mereka itu, mereka boleh memandu mana-mana organisasi yang mereka dilantik itu untuk memastikan bahawa perjalanan organisasi itu berada pada landasan yang baik. Jadi itu yang lebih utama bagi saya. Jadi apabila Yang Amat Berhormat menyatakan bahawa pelantikan itu perlu berasaskan kepada kebolehan, kepada kepakaran, maka saya kira ianya juga sangat penting, kerana memang ada di kalangan ahli-ahli politik kita yang memang terdiri daripada kalangan mereka-mereka yang menceburi bidang-bidang profesional. Jadi sudah tentulah agak rugi kalau mereka ini tidak digunakan terutama untuk membantu organisasi dan juga membantu negara dalam memastikan bahawa apa juga agenda organisasi maupun agenda negara itu dapat dicapai dengan sebaik yang mungkin. Jadi bagi saya yang pertama kita kena membezakan terlebih dahulu yang disebut sebagai pelantikan politik itu apa. Adakah mereka yang memang semua dilantikkan oleh Yang Berhormat Menteri itu adalah lantikan politik, ataupun orang-orang politik yang dilantik menerajui mana-mana organisasi ataupun menjadi sebagai pengerusi ataupun board member dalam mana-mana JLC ataupun JLC. Jadi itu yang pertama kita kena faham terlebih dahulu, kerana apabila kita nak memastikan bahawa semua itu adalah lantikan politik, bagi saya itu tidak adil lah. Kerana ramai di kalangan di kalangan lantikan-lantikan itu adalah mereka yang memang dilantik berdasarkan profesionalisme mereka dalam bidang masing-masing.
Prof, kalau mengikut kepada apa yang dikatakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif IDEAS, Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi, IDEAS mengatakan bahawa terdapat lebih 200 lantikan politik dalam 72 badan berkanun persekutuan sepanjang 4 pentadbiran kerajaan terdahulu. Justru ini angka 200 ini bukanlah angka yang kecil, dan kewajarannya itu juga boleh dipertikaikan oleh rakyat marhain sekalipun. Justru mungkin kalau solusinya tidak adil untuk kita menolak semua lantikan politik, mungkin rakyat bertanya, apa garis panduannya untuk kita letakkan dan juga dijadikan batu asas supaya naratif politik itu tidak terlampau mengaburi perkara yang seharusnya dilakukan dalam hal-hal yang berkaitan dengan lantikan politik ini, Prof?
Ya, memang kita lihat yang pertama sudah tentulah mana-mana kerajaan yang dibentuk itu mereka pasti akan meletakkan orang-orang mereka sebagai pengerusi ataupun board member. Ini bukan satu perkara yang baru. Amalan ini memang banyak dilakukan di negara-negara maju, di Amerika. Apabila kerajaan Demokrat ataupun Republican mengambil alih, maka mereka akan melantik mana-mana pegawai yang mereka fikirkan sesuai untuk membantu menjalankan pentadbiran di mana-mana organisasi. Dan ini semua dipanggil political appointees. Dan apabila kerajaan itu bertukar daripada Republican kepada Demokrat, maka tim Demokrat pula yang akan membuat lantikan politik terhadap mana-mana jawatan. Dan mereka-mereka yang dilantik ini adalah terdiri daripada mereka yang mempunyai kepakaran dan kemahiran profesional dalam bidang masing-masing. Dan itu akan memudahkan dari segi urusan kelancaran jentera-jentera pentadbiran yang akan dilaksanakan oleh mereka-mereka yang dilantik itu selaras dengan dasar-dasar kerajaan yang baru dibentuk. Dan bagi saya ini bukan satu perkara yang baru. Ini satu perkara yang dah lama. Cuma mungkin ada yang mempertikaikan ada dua tiga perkara. Yang pertama, kadangkala imbuhan yang kita berikan kepada seseorang pengerusi itu mungkin terlalu tinggi misalnya. Jadi mungkin itu yang dipertikaikan. Mungkin kerajaan boleh melihat semula dari segi imbuhan. Kerana jika imbuhan itu terlalu tinggi, maka mungkin ia akan menimbulkan pelbagai persepsi dan tanggapan di kalangan masyarakat. Jadi mungkin itu persoalan yang dibangkitkan oleh beberapa pihak sebelum ini. Dan yang kedua, apakah tahap kebolehan seseorang yang dilantik menerajui mana-mana GLC ataupun GILC itu? Apakah mereka ini memang mempunyai kepakaran dan pengalaman yang luas dalam sesuatu bidang di mana GLC itu berada? Misalnya mungkin kalau kita bercakap dalam konteks pengajian tinggi misalnya ataupun pendidikan tinggi, maka mungkin seseorang yang mempunyai latar belakang dalam pendidikan ataupun latar belakang dalam pentadbiran, dalam urus takbir. Jadi mungkin mereka ini lebih sesuai ataupun misalnya kalau dalam GLC yang berkaitan dengan ekonomi dan pelaburan, maka mungkin orang-orang yang mempunyai latar belakang banking, latar belakang finance. Jadi mungkin mereka ini agak sesuai untuk diletakkan sebagai pengerusi di mana-mana GLC yang berkait dengan bidang-bidang yang spesifik tersebut. Jadi bagi saya ini dua persoalan pokok yang selalu ditimbulkan oleh masyarakat. Yang pertama, apakah mereka yang dilantik itu mempunyai kebolehan? Dan yang kedua, dari segi imbuhan, apakah imbuhan yang diberikan kepada seseorang pengerusi itu agak terlalu besar misalnya jika dibandingkan dengan bidang tugas ataupun bidang skop kerja yang diberikan untuk menerajui mana-mana GLC tersebut.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, individu yang sangat menentang kepada kronisme dan juga nepotisme itu yang dilakukan sejak lebih 20 tahun yang lalu, dan ini juga menguji dan juga rakyat melihat kepada bagaimanakah itu diterjemahkan. Dan apabila kita kaitkan itu dengan lantikan politik dalam GLC, seringkali itu ada satu garis halus untuk melihat kepada adakah naratif dan juga kata-kata prinsip Perdana Menteri itu diterjemahkan kepada tindakan. Bagaimana Prof untuk rakyat teramai untuk memahami situasi ini dan dalam masa yang sama menjadi check and balance kepada situasi ini? Kerana apabila kita bercerita mengenai 200 lantikan politik dalam 73 badan berkanun kerajaan, persoalannya ialah adakah kita tidak cukup bakat dan juga anak bangsa yang hebat? Adakah kita ketandusan mereka yang betul-betul boleh digilap bakatnya untuk menduduki kerusi-kerusi dan juga jawatan yang terbaik? Kerana akhirnya kita melihat kepada pentingnya budaya pencapaian berdasarkan merit. Bagaimana dalam aspek ini kita memahami situasinya?
Ya, betul. Bagi saya memang kita melihat dalam konteks jika sekiranya mereka itu mempunyai kepakaran, mereka itu mempunyai kebolehan, pengalaman, maka sudah tentulah jika mereka itu dilantik untuk duduk dalam mana-mana agensi kerajaan ini ataupun GLC ini, maka mereka pasti boleh membantu. Yang sangat dikehendaki oleh masyarakat ialah apakah sumbangan mereka ini dalam memajukan dan menaikkan organisasi di mana mereka sama ada menjadi pengerusi ataupun mereka menjadi sebagai board member. Itu isu yang paling penting. Kerana bagi kita untuk kita nak menyatakan bahawa lantikan-lantikan politik itu tidak sesuai, maka sudah tentulah tidak adil, terutama bagi mereka yang sebelum ini memberikan sumbangan yang besar dan bermakna untuk menaikkan nama organisasi. Tetapi yang kita tidak mahu ialah misalnya kalau kita melihat ada lantikan ahli-ahli majlis terutamanya. Contoh yang paling mudahlah, ada ahli-ahli majlis yang dilantik untuk membantu mana-mana majlis daerah, majlis perbandaran, dewan bandaraya misalnya. Kadang-kadang mereka ini dilantik bukan disebabkan kepakaran ataupun disebabkan kebolehan mereka. Jadi yang ini yang menimbulkan masalah, kerana sepatutnya mereka-mereka yang dilantik itu jika sekiranya mereka mempunyai kepakaran dan kebolehan, maka memudahkan mereka untuk membantu mana-mana local government untuk membuat sesuatu keputusan dengan lebih bijaksana. Jadi itu yang sebenarnya yang kita mahukan, supaya apa juga keputusan yang dibuat di dalam mesyuarat-mesyuarat itu adalah keputusan yang berdasarkan kepada penelitian, berdasarkan kepada analisis yang terbaik sebelum sesuatu keputusan ataupun sesuatu dasar itu diambil. Jadi bagi saya itulah sebenarnya intipati kepada rasional pembentukan mana-mana lantikan politik itu dibuat. Bagi saya, jika sekiranya lantikan politik itu oleh mana-mana ahli politik yang dilantik itu mempunyai kepakaran kebolehan, maka sudah tentulah jika mereka boleh membantu dari segi menaikkan nama organisasi, membantu memajukan mana-mana organisasi, bagi saya itu suatu perkara yang sangat baik. Yang rakyat mempertikaikan ialah jika sekiranya lantikan itu tidak membawa apa-apa kontribusi yang besar kepada organisasi tersebut, bahkan dengan allowance-allowance yang didapati oleh mereka, tetapi sumbangan mereka itu tidaklah begitu besar jika dibandingkan dengan imbuhan-imbuhan yang mereka terima. Tetapi jika sekiranya imbuhan-imbuhan yang diterima itu adalah sesuai dengan kadar sumbangan yang mereka berikan, bagi saya ini adalah sesuatu benda yang baik yang boleh, yang perlu disokong. Tetapi yang rakyat kadangkala memberikan kritikan ataupun tidak puas hati lebih kepada kadangkala jumlah imbuhan itu. Dalam konteks di mana kita dapati gaji pekerja dalam organisasi tersebut tidaklah begitu tinggi ataupun pendapatan organisasi tersebut tidaklah begitu tinggi, misalnya mungkin kita lihat GLC di negeri-negeri, ada GLC ini yang tidak begitu berdaya saing. Tetapi imbuhan yang diberikan kepada pengerusi ataupun board member itu adalah sangat tinggi berbanding dengan produktiviti yang dihasilkan oleh GLC-GLC tersebut. Jadi ini mungkin menimbulkan masalah, terutama bagi mereka-mereka yang mahu supaya biarlah lantikan itu betul-betul boleh membantu meningkatkan imej, meningkatkan produktiviti organisasi tersebut, supaya jika imbuhan yang diberikan itu tinggi dan produktiviti itu juga akan meningkat dengan lebih tinggi, maka sesuailah imbuhan itu yang diberi. Namun jika sekiranya GLC itu umpama hidup segan mati tak mau, tetapi imbuhan yang diberikan itu agak tinggi, maka sudah tentulah ia akan menimbulkan masalah. Jadi bagi saya isu utama lebih kepada sumbangan. Ya, jika sumbangan-sumbangan yang diberikan itu sangat bermakna membantu organisasi, membantu meningkatkan produktiviti dalam organisasi, maka saya kira siapa pun yang diletakkan, sama ada mereka itu adalah orang politik, sama ada mereka itu adalah golongan profesional, itu tidak menjadi persoalan. Yang lebih utama ialah bagaimana mereka menggunakan kesempatan ketika mana mereka menjadi pengerusi ataupun ahli majlis, board member itu untuk memaju, meningkatkan lagi keboleh pasaran organisasi itu ataupun meningkatkan keberkesanan pengurusan organisasi tersebut.
Prof, mungkin kita perlu bersifat realistik dalam waktu masa ini, kerana dalam masa yang sama kita bercerita mengenai ganjaran sekiranya dilantik ke jawatan tertentu, tapi dalam masa yang sama situasi dalam GLC dan juga lantikan dalam badan-badan berkanun juga masih lagi banyak lantikan politik. Bagaimana dalam tempoh ini tidak perlu diuruskan dengan baik supaya ia tidak bersifat ganjaran versus kepada hukuman, kerana apabila hukuman itu sangat mendesak, walaupun benar kita melihat kepada prinsip dan sebagainya, itu mewujudkan ketidaktentuan dan juga seperti api dalam sekam dalam sesebuah organisasi contohnya. Dan itu boleh dirujuk kepada apa yang berlaku pada tahun 2018 contohnya. Bagaimana ini perlu dilakukan dengan sebaik mungkin oleh pentadbiran kerajaan perpaduan ini? Itu kita bincangkan selepas ini, Prof. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Kami masih lagi bercerita mengenai apakah solusi ataupun alternatif kepada lantikan politik dalam GLC ataupun badan-badan berkanun Kerajaan Persekutuan. Kita melihat kepada bagaimana pentingnya untuk GLC yang menjadi pendukung kepada ekonomi negara ini mampu menangani dan juga diuruskan dengan baik dalam pada iklim politik, iklim ekonomi menuju kepada kemelesetan. Oleh itu, hal yang berkaitan dengan kompetensi dan juga kewibawaan seseorang yang mengemudi sebuah GLC itu perlu diukur menerusi merit, bukan hanya semata-mata kerana pegangan ataupun jawatan dalam politik dan sebagainya. Kita masih lagi bersama dengan Profesor Dr. Martada Muhammad dari Universiti Utara Malaysia. Prof, situasi ini agak mencabar bagi seorang Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan khususnya apabila kita melihat bahawa ramai yang mengatakan bahawa lantikan politik itu nanti ada habuan. Itu persepsi kepada apa yang berlaku selama ini. Tapi dalam masa yang sama juga, Datuk Seri Anwar juga mungkin berdepan dengan situasi tidak meletakkan hukuman ataupun memancung sesiapa sahaja yang memegang jawatan lantikan politik pada ketika ini. Dan juga bagaimana nak mengharmonikan semua itu dalam konteks kerajaan perpaduan pada hari ini. Tidak semua satu rumah, tapi yang pastinya ada prinsip yang perlu diketengahkan dan juga dipegang di tempoh ini.
Ya, memang. Kalau kita lihat pada awalnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan bahawa kesemua lantikan politik itu akan dikaji semula. Beliau tidak memberikan apa-apa alasan ataupun pertimbangan. Namun dalam beberapa hari yang lalu beliau menyatakan bahawa pelantikan politik itu akan dikaji semula berdasarkan kepada keupayaan, kewibawaan dan juga kompetensi seseorang ketika mana mereka dilantik menerajui mana-mana GLC. Jadi bagi saya ini penting. Kerana kita lihat walaupun secara prinsipnya mungkin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mempunyai beberapa prinsip-prinsip sebelum ini berkaitan dengan lantikan politik. Tetapi itu lebih kepada secara teori. Ya, mungkin apabila beliau telah memegang jawatan sebagai Perdana Menteri, mengetuai kerajaan, terutama kerajaan perpaduan, maka sudah pastilah beliau perlu melihat skop ini dalam kerangka yang lebih luas. Kerana dalam melaksanakan apa juga perjuangan yang telah disebut oleh beliau sebelum ini, beliau juga perlu mengambil kira realiti semasa. Dan kita juga melihat bahawa pelantikan-pelantikan politik itu sebenarnya juga memberikan kesan dan sumbangan kepada parti-parti yang membentuk kerajaan perpaduan pada hari ini. Jadi sudah tentulah jika sekiranya berlaku rombakan secara besar-besaran, maka akan ada kesan terutama kepada parti-parti yang membentuk kerajaan. Jadi bagi saya sudah tentulah beliau tak akan melakukan ini, kerana jika beliau terus membuat rombakan yang besar-besaran, maka ia akan memberikan kesan kepada parti-parti yang membentuk gabungan. Jadi bagi saya, tindakan beliau perlulah diteliti terlebih dahulu, dan sebab itulah bagi saya merujuk juga kepada kenyataan Yang Berhormat Timbalan Menteri Keuangan yang menyatakan bahawa proses untuk meneliti perkara ini akan mengambil masa, terutama bagi memastikan bahawa apa juga lantikan-lantikan yang telah dibuat dan apa juga isu-isu yang berkaitan dengan lantikan-lantikan tersebut tidak akan dibubarkan pelantikan itu dalam masa yang terdekat dan lantikan-lantikan baru akan dibuat dengan segera. Kerana itu akan memberikan kesan juga dari segi kestabilan kerajaan. Kerana kita tahu bahawa mana-mana GLC yang dilantik terutama di kalangan ahli politik, mereka juga sangat membantu memberikan sokongan kepada parti-parti yang membentuk kerajaan. Jadi bagi saya inilah suatu tindakan yang perlu diseimbangkan oleh kerajaan pada hari ini. Yang pertama untuk memastikan prinsip lantikan politik itu di dalam mana-mana GLC itu adalah berdasarkan kepada prinsip yang sepatutnya. Yang kedua, walaupun prinsip itu telah jelas, Namun bagaimana pelantikan-pelantikan ini boleh diseimbangkan terutama dengan tuntutan parti-parti yang membentuk kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini, supaya jika ada sekiranya berlaku perubahan tetapi perubahan itu tidak memberikan kesan dan juga gangguan kepada kedudukan parti-parti yang ada dalam kerajaan pada hari ini. Jadi bagi saya memang mudah untuk menyatakan bahawa akan ada rombakan dari segi pelantikan politik. Namun bagi saya tidak semudah itulah seperti mana yang disebut, kerana ianya juga perlu diambil kira kedudukan dan sokongan daripada mana-mana parti politik yang mana-mana wakil mereka juga berada mengetuai GLC-GLC dalam kerajaan pada hari ini.
Prof, saya ada 2 minit berakhir terakhir, tapi dalam masa yang sama apabila kita cerita mengenai lantikan politik, kita melihat kepada struktur parti-parti politik itu juga. Kerana kalau ini tidak diuruskan, sudah pasti kita tidak akan mendapat the best talent ataupun mereka yang terbaik untuk mengisi jawatan dalam politik mahupun jawatan dalam badan berkanun ataupun dalam kerajaan. Ini adalah asasnya. Kita tidak boleh nampak atas saja, tapi yang bawah ini masih lagi dalam business as usual, benda yang sama berlaku. Adakah jauh lagi kita nak melihat perkara itu? Kerana akhirnya nanti kalau masih lagi kelompok-kelompok tertentu sahaja yang menguasai elit politik dan juga penguasaan dalam hal yang berkaitan dengan lantik-lantikan dan yang lain, sudah pasti kita tidak akan bergerak ke mana-mana. Lantikan JLC ataupun di peringkat majlis sekalipun, ianya masih lagi berkisar mengenai perkara ini. Sebenarnya reform itu perlu dilakukan di peringkat bawah dan lebih struktur dan lebih besar sebenarnya, Prof, realitinya.
Betul. Sebab itu saya katakan, kita mungkin kadang-kadang kita hanya melihat lantikan politik itu di peringkat JLC semata-mata, sedangkan di peringkat bawahan juga ada lantikan politik seperti di ahli-ahli majlis. Jadi kalau kita nak mengubah di peringkat atasan tapi di peringkat bawahan kita tidak ubah pun, ia tidak begitu berkesan. Jadi bagi saya, jika sekiranya pelantikan politik itu ingin dilakukan secara terbaik bagi memastikan hanya mereka yang berkebolehan, berkemampuan, mempunyai pengalaman dan dapat membantu meningkatkan produktiviti organisasi, maka suatu pendekatan menyeluruh perlu dilakukan. Dan untuk melakukan perkara ini, saya kira perlulah dimulakan dengan peringkat yang di bawah terlebih dahulu sehinggalah kepada peringkat atasan, supaya kita nak apa yang akan, perubahan-perubahan yang akan dilaksanakan, ia akan memberi impak kepada organisasi, kepada negeri dan juga kepada negara. Jadi itu yang kita mahukan, supaya apa-apa transformasi yang dibuat ia mestilah bersifat menyeluruh. Yang pertama, ianya mestilah dibuat berdasarkan kepada kajian yang teliti, supaya kita tak mahu nanti ada tindakan-tindakan yang kita buat hanya bersifat ad hoc. Misalnya mungkin pada hari ini kita ubah, tetapi nanti kita akan lihat perkara yang sama berlaku kembali. Jadi perlu ada satu batu asas di mana apakah sebenarnya rasional pelantikan-pelantikan yang ingin dibuat. Sebab itu bagi saya, kriteria-kriteria pelantikan itu perlu lebih jelas. Terutama jika sekiranya kita mahukan lantikan itu akan memberi sumbangan yang besar kepada organisasi, mestilah mempunyai latar belakang kepakaran dalam bidang-bidang tertentu. Jadi mesti prinsip lantikan itu mesti jelas. Yang kedua, mungkin pengalaman mereka menceburi dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya mungkin jika sekiranya kita mahukan lantikan itu berdasarkan kepada input dari segi undang-undang, maka mungkin kita perlu lantik seseorang, lantikan politik itu yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang guaman. Mungkin mereka ini berkecimpung dalam bidang guaman 5, 10, 15 tahun misalnya pengalaman. Sama juga kalau berkaitan dengan pembangunan bandar, mungkin kita perlu meletakkan arkitek, kita perlu meletakkan perancang bandar. Jadi kita perlu melihat perkara ini dengan lebih teliti, terutama meletakkan apakah prinsip-prinsip asas dalam pelantikan politik itu.
Okay.
Jadi bila sekiranya ini ada, maka memudahkan dari segi apa juga pelaksanaan yang ingin dibuat, bukan sahaja untuk kerajaan pada hari ini, bahkan untuk masa-masa depan.
Saya akan datang. Garis panduan itu perlu ada. Terima kasih Profesor Dr. Ahmad Matada Muhammad, pengalaman politik dari Universiti Utara Malaysia, kerana sudah bersama kami dalam Pantau Kerajaan Baru. Teruskan bersama kami di astroawi.com. Kita jumpa lagi.